16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Sutrašnja posjeta američkog potpredsjednika Josefa Bajdena veoma važna za BiH, izjavio premijer Srpske Milorad Dodik.
Sadovićev nalog kancelarije za saradnju sa Interpolom BiH za povlačenje potjernice protiv lica u slučaju Dobrovoljačka naišao na oštre kritike u Srpskoj.
Vlada Republike Srpske najavila izdvajanje 30 miliona maraka za lokalne zajednice.
Ako vlasti Republike Srpske i BiH ne zaštite i ne pomognu domaću proizvodnju, sva preduzeća u Srpskoj prekinuće proizvodnju na 24 časa.
Radnici banjalučkog Jelšingrada stupili u jednočasovni štrajk upozorenja.
Na lokalnim izborima u Hrvatskoj u većini gradova vlast pripala strankama lijevog centra, pokazuju nezvanični rezultati.
Evakuisana zgrada Europske komisije u Briselu zbog požara.
Vrijeme promjenjivo oblačno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Sutrašnji dan obilježit će posjeta visokih zvaničnika Sjedinjene Američke Države Evropske unije Bosni i Hercegovini. Američki potpredsjednik Joseph Biden doputovaće u Sarajevu gdje će se sastati sa članovima predsjedništva BiH i obratiti poslanicima BiH parlamenta. Prema najavama u Sarajevu bi sutra trebalo da boravi visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. A mi poslušajmo prilog Borisa Brezi.
Vašingtonska i briselska politička elita ne dolazi često u isto vrijeme u posjetu nekoj zemlji. Zato se o dolasku Josefa Bidena i Javiera Solane govori danima i nagađa šta bi mogle da budu poruke vlastima u BiH. Pozivnicu je dobio i premijer Srpske Milorad Dodik, koji najavljuje da će imati priliku da se u tri navrata susretne s američkim potpredsjednikom.
Treći je face to face.
Bidenov dolazak bit će prilika da se ponove stavovi službene Banja Luke, poštivanje Daytonskog sporazuma i stati u kraj pogrešnom tumačenju ovog dokumenta, poručio je Dodik.
Da izrazim svoju podršku Daytonskom mirovnom sporazumu i naravno europskoj perspektivi i putu Bosne i Hercegovine uz poštivanje tog Daytonskog mirovnog sporazuma koji je pokušan u proteklom vremenu da se kroz tumačenja i na antidaytonski način ruši Dayton.
Bez negodovanja ipak neće proći. Boračka organizacija tačno u podne organizovat će mirne proteste širom Republike Srpske i na taj način ukazati na diskriminaciju nebošnjaka u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Borsa Pantelija Čurguz.
Pa znamo da dolazi sa već gotovim i definisanim stavom koji je treba da bude funkcija unitarizacije Bosne i Hercegovine, odnosno stvaranje ambijenta za dominaciju jednog naroda na druga dva naroda.
Analitičari ocjenjuju da posjeta američkog potpredsjednika ima više ceremonijalni karakter nego što bi to moglo da znači postavljanje političkih uslova. Poznato je da će se Joseph Biden obratiti poslanicima u BiH parlamentu, a da će prije toga razgovarati sa članovima BiH predsjedništva.
Ministar bezbjednosti BiH Tarik Sadović naložio kancelarije za saradnju sa Interpolom BiH da odmah kontaktira glavnu kancelariju Interpola u Lyonu i zatraži povlačenje potjernica protiv više lica iz BiH koje su u vezi sa slučajem Dobrovoljačka, što je naišlo na oštre kritike u Republici Srpskoj. Premijer Srpske Milorad Dodik naglasio je da je to nedopustivo i da to nije odluka institucija BiH, već lično Tarika Sadovića. Prilog Zorane Marković.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić kaže da posljednja reagovanja ministra bezbjednosti BiH Tarika Sadovića ukazuju na zaključak da je Dobrovoljačka ulica bila unaprijed planirano mjesto za zločine. Špirić smatra da je od 1992. godine bilo dovoljno vremena i prostora da nadležne institucije BiH reaguju na pravi način. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na nalog Tarika Sadovića, rekao je da onaj koji ne poštuje Interpolove potjernice, ne poštuje ni međunarodnu saradnju protiv kriminala.
Ako je Interpol tu potjernicu stavio u svoje strukture, onda se to mora poštovati. I tu nema dileme, hoćete li nećete. A u ovom slučaju gospodin Sadović ne odražava i ta njegova odluka ne odražava stav Bosne i Hercegovine. Jer nijedan organ Bosne i Hercegovine nije odlučio da se tako uradi. To je njegova lična, neodgovorna odluka.
Član zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost BiH Drago Kalabić ističe da je Tarik Sadović povukao očajnički potez koji se ne uklapa u univerzalni pojam pravde i prava.
To ne može spriječiti Interpol. da radi svoj posao, niti može spriječiti da ljudi za stravičan zločin u Dobrovoljačkoj odgovaraju, ako ne u Sarajevu, onda pred bilo kojim sudom, jer neko za takav zločin mora odgovarati.
Neshvatljivo je da se ministar bezbjednosti miješa u rad pravosudnih institucija, naglasio je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Slavko Jovičić.
I to pokazuje kako je njegova funkcija i on lično samo jednostavno okrenut za zastupanje svog naroda.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Tadić ističe da se radi o nastojanju da se jedno krilo stranke demokratske akcije dodvori ratnim kadrovima uoči predstojećeg kongresa te stranke. On naglašava da je sa legalističkog aspekta taj zahtjev apsurdan.
To još jedan od primjera kako jedna stranka očito nije izgubila svoj senzibilitet prema ratnim zločincima.
Pravosudni organi u Srbiji pokrenuli su istragu protiv 19 državljana BiH u vezi sa ratnim zločinom u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine. MUP Srbije je potvrdio da je na zahtjev istražnog sudije raspisao potjernicu za 19 lica osumnjičenih za ratni zločin u BiH, među kojima su i članovi ratnog predsjedništva BiH.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, slijede ekonomske i socijalne teme. Vlada Republike Srpske odlučna je da pomogne opštinama da nadoknade budžetski minus zbog manjeg prihoda od indirektnih poreza. Na današnjoj tematskoj sjednici najavljeno je izdvajanje 30 miliona maraka za lokalne zajednice koje usvoje rebalans budžeta i pokažu odgovornost u vrijeme krize. Boris Brezo.
Kao da svjetska ekonomska kriza nije dovoljno utjecala na slabije punjenje lokalnih budžeta, pa će budžetskom minusu i na republičkom i na lokalnom nivou doprinijeti i carinske olakšice. Kad se poravna račun, to će za opštine značiti 70 miliona maraka manje prihoda od indirektnih poreza. Zato je vlada odlučila da već u junu isplati prvu tranšu, a krajem godine i drugi dio sredstava od 30 miliona maraka. Ali premijer Milorad Dodik poručuje da će i opštine morati da preuzmu dio odgovornosti na svoja pleća.
Rebalans koji će opštine morati da urade, a saglasnost će davati Ministarstvo financija, je uslov da se može aplicirati za ove 30 miliona. Samo one opštine koje su spremne da preuzmu dio svoje odgovornosti mogu da apliciraju na sredstva vlade. One koje ne urade to, naravno ostaće izvan tog problema.
U vrijeme krize nesporno je da svi trebaju dati svoj doprinos, pa su tako na tematskoj sjednici vlade o ublažavanju efekata krize uz ministre sjedili koalicioni partneri, lideri Socijalističke partije Petar Đokić i DNS-a Marko Pavić. Pavić na primjeru opštine Prijedor, čiji je načelnik, upozorava da lokalne zajednice trebaju pomoć vlade za očuvanje samoodrživosti.
Prijedor trpi dosta štete vezano za smanjeno poslovanje ovih preduzeća. Budžet se izuzetno loše puni, puni se kako koji mjesec između 65 i 75%.
A samoodrživost je moguća u solidarnost, ali i preuzimanje odgovornosti, poručuje Petar Đokić. Premijer Dodik je najavio da bi ugovor sa Delta Zekstrom o kupovini Boske trebalo da bude potpisan u četvrtak, a 7 dana nakon toga novi vlasnik trebalo bi da uplati 3 miliona evra za državni kapital i isplati nekoliko plata radnicima.
A ugovor o formiranju zajedničkog koncesionog preduzeća između preduzeća Autoputevi Republike Srpske i kompanije Štrabak iz Austrije bit će potpisan sutra u Banja Luci. Ovo je za Radio Republike Srpske potvrdio ministar saobraćaja veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Prilog Aleksandra Javorca.
Osim ugovora o formiranju zajedničkog koncesionog preduzeća, bit će potpisan i ugovor koji će definisati međusobne obaveze u okviru koncesionog ugovora, rekao je Čubrilović. On je objasnio da ovim ugovorom Republika Srpska štiti fiksan procenat učešća od 10% i pravo odlučivanja kada je riječ o gradnji i eksploataciji mreže autoputeva.
Štrabak je insistirao da ukoliko vlada Republike Srpske želi da zadrži fiksan postupak, da adekvatno tome učestvuje i u financijskom dijelu. Obzirom da vlada ne može da prihvati dodatne obaveze, produžili smo rok pregovaranja i definitivno došli do definisanja ovih stvari ovako kako sam rekao.
Iako treba riješiti još oko 1500 imovinsko-pravnih odnosa, ovaj posao je dobro organizovan i to ne bi trebalo da uspori izgradnju autoputeva u Srpskoj, ističe Čubrilović.
Mi se nadamo da će ovaj posao u toku ove godine do jeseni biti u najvećem dijelu priveden kraju. Ukoliko ne bude sudskih sporova, očekujemo završetak ovaj posla do kraja godine.
Čubrilović očekuje da će dionica Banja Luka Gradiška biti završena do januara 2010. godine i ističe da je Štrabak spreman, ali da radovi neće početi sve do konačnog rješenja imovinsko-pravnih odnosa, kako bi se izbjegli dodatni troškovi.
Ako vlasti Srpske i BiH ne zaštite i ne pomognu domaću proizvodnju, sva preduzeća u Republici Srpskoj prekinuće proizvodnju na 24 časa. Iz asocijacije proizvodnih preduzeća poručuju da su odlučni u namjeri da zaštite svoje proizvođače, a ukoliko u tome ne budu uspjeli, prestaće državi da plaćaju poreze i 1. Augusta ove godine napraviti proizvodnu revoluciju na ulicama Republike Srpske i BiH. Prilog Pejke Medić.
Privrednici Republike Srpske na današnjem sastanku s predstavnicima vlade Republike Srpske, Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Inspektorata Republike Srpske još jednom su iznijeli goruće probleme koji ne samo da opterećuju proizvođače, nego i potpuno blokiraju proizvodnju, trgovinu, izvoz i druge segmente poslovanja. Potrebno je ograničiti prekomjerni uvoz proizvoda koji ugrožava domaće proizvođače, jer je Bosna i Hercegovina, prema riječima direktora Asocijacije proizvodnih preduzeća Republike Srpske Blaže Buljića, postala pijaca evropskog smeća. Proizvođači Srpske imaju šta da ponude svojim i građanima drugih zemalja, ali pomoć vlasti je neophodna.
Ako Evropska unija subvencira 52% svojih proizvodnja, a mi tek sad došli na nivo 4%, kako biti konkurentan? Prema tome, država je ta koja mora pomoći nama da bi mi bili konkurentni.
Ako građani ne počnu da kupuju domaće proizvode i ako Republika Srpska i BiH nastave s uvozom proizvoda kao i do sada, dovešće domaću privredu do kolapsa, upozorava direktor Banjalučke pivare Nikola Speni. Veliki problem je primjena CEFTA jer BiH poštuje ovaj sporazum u potpunosti, dok druge zemlje u okruženju to izbjegavaju.
Jer u principu ono što se dešava je to da kada mi pošaljemo šlepe robe odavde u susjednu državu, ona ostane na granici do neke 3 sedmice i vrše se razne vrste inspekcija, sanitarne, fitopatološke i ostale, tako da je to praktično čini nemogućim izvoz iz Bosne i Hercegovine u susjedne zemlje.
Vlada i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske pokušavaju na sve načine pomoći domaćim proizvođačima, tvrdi pomoćnik ministra trgovine i turizma Dušan Kategeltija.
Ako štitimo domaću proizvodnju, čuvamo i naša radna mjesta. Ono što pokušavamo iz dana u dan znači da nađemo načina kako povećati izvoz iz Republike Srpske i smanjiti uvoz.
Asocijacija privrednih preduzeća Republike Srpske zaključke i zahtjeve s današnjeg sastanka uputit će premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku i od njega zatražiti hitno rješavanje problema.
Radnici fabrike alatnih mašina Jelšingrad iz Banja Luke stupili su danas u jednočasovni štrajk upozorenja. Zbog neisplaćenih plata radnicima iz prošle ove godine u iznosu od 5 miliona maraka štrajkački odbor preduzeće sutra bi trebalo da donese odluku o stupanju u generalni štrajk. Prilog Predraga Vulina.
Poslovodstvo preduzeća nije ponudilo nikakvo rješenje za izlaz iz sadašnje situacije, rekao je predsjednik štrajkačkog odbora preduzeća Mirko Karalić, koji je potvrdio da će na sutrašnjem sastanku biti razmatrano hoće li se stupiti u generalni štrajk.
Ako oni ne ispoštuju to, mi sutra štrajkački odbor zasjeda, donosi odluku i najvjerojatnije utorak. Utorak idući mi krećemo u generalni štrajk i ne odustajemo do ispunjenja naših zahtjeva.
Predsjednik sindikalnog odbora Jelšingrada Čedo Tomić naglasio je da se na tender za privatizaciju preduzeća koji ističe 21. maja niko nije prijavio i da se u Jelšingradu najviše pribojavaju mogućeg stečaja.
Kažem da je to nekakav programirani stečaj koji se može završiti za kratko vrijeme. I to radnici prihvataju jer ne mogu da rade bez plate, shvatate. Međutim, ako stečaj potraje godinu, dvije ili pet godina s obzirom na veličinu ove fabrike i to, a vidjeli ste i u ostalim firmama gdje pokrenu stečaj, zna trajati 5 godina. Znači čekati rješenje nekako 5 godina dok se stečaj ne završi, to je pogubno za radnika.
Direktor Jelšingrada Tomislav Vujinović navodno je već duže vrijeme na bolovanju, a njegov zamjenik Nenad Carević nije želio da daje nikakve izjave za medije. Tako će sudbina radnika ovog nekad uzornog kolektiva biti poznata narednih dana.
Samostalni sindikat zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje BiH upozorio je na korupciju, diskriminaciju, prijetnje i brojne nelagodnosti u radu menadžmenta Uprave za indirektno oporezivanje sa direktorom Kemalom Čauševićem na čelu. Opširnije Radan Škipina.
Situaciju u Upravi za indirektno oporezivanje BiH treba hitno riješiti, upozorili su na konferenciji za novinare u Sarajevu predsjednik i potpredsjednik samostalnog sindikata zaposlenih u Upravi Mehmed Alija Osmić i Mladen Čavar. Odugovlačenjem sa izborom direktora Uprave dovelo je do toga da dio rukovodstva sindikata iz Sarajeva u sprezi sa menadžmentom minira rad sindikalne organizacije koja ukazuje na korupciju, protivzakonitost, zloupotrebe, prijetnje i diskriminaciju u radu menadžmenta, istakao je Osmić.
Situacija u Upravi je teška, veoma složena. Ja molim odgovorne na nivou države Bosne i Hercegovine da izaberu direktora. Ko će to biti, neko ne odluče, to nije naša stvar, jer u Upravi se rade vrlo, vrlo ružne stvari.
Potpredsjednik sindikata Mladen Čavar navodi konkretne nepravilnosti u radu menadžmenta Uprave za indirektno oporezivanje.
Problemi u našoj upravi kulminiraju zato što se dešava, recimo, selektivno priznavanje diploma, ima diskriminacija pri dijeljenju nagrada, napredovanje u službi je po kriteriju podobnosti, loši su uvjeti rada koji će se vjerovatno teško riješiti i poboljšati s obzirom da sada ovu krizu i situaciju.
Osmić je rekao da mu je član upravnog odbora sindikata Edin Trklja prijetio i fizičkom likvidacijom, o čemu su upoznati policija, tužilaštvo i OHR. Trklja, koji je prisustvovao konferenciji za novinare, nije želio da da izjavu i odgovori na optužbe. Sindikalci su, ukazujući na tešku situaciju u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, zatražili isplatu otpremnina bivšim radnicima Uprave Carina Republike Srpske i Federacije BiH, koji su tokom reorganizacije ostali bez posla. Današnjem presu u Sarajevu nije prisustvovao predsjednik upravnog odbora sindikata Đurađ Krpić.
Proteste najavili predstavnici Saveza slijepe Republike Srpske. Ukoliko vlada Srpske ne donese zakon o socijalnoj zaštiti do početka jula ove godine, Savez slijepi spremen je da pristupi organizovanju okupljanja protesta za prava slijepih i slabovidih lica. Ovo je rečeno na današnjoj sjednici Skupštine ovog Saveza u Banja Luci, koji zahtijevaju od vlasti da se donese zakon kojim će između ostalog biti obezbijeđena isplata naknade u iznosu od 41 konvertibilna marka. Aleksandra Srdić.
Težak materijalni položaj slijepih u Republici Srpskoj i dalje je glavni problem ovog saveza. S obzirom na teškoće s kojima se susreću, sada im je najbolnije to što nemaju ni minimalnu naknadu, za koju ne mogu obezbijediti najosnovnija sredstva za život. Klara Vujnić je slijepa od 22. godine. Kao student pravnog fakulteta kaže da ima mnogo finansijskih izdataka, a na pomoć države ne može da se osloni.
Živimo ispod svakog nekog ljudskog dostojanstva u nekim minimalnim uslovima. Sam iznos je grubo rečeno sramota spomenuti, jer sami znamo da od 41 konvertibilnu marku mislim ne možemo pokriti ni neke osnovne potrebe u životu.
U Savezu slijepih svi su ogorčeni sporošću donošenja zakona o socijalnoj zaštiti, kojem se reguliše pravo na pomoć i njegu drugog lica. Sramota je da se ne može obezbijediti nadoknada od 41 marku, rekao je predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić.
Smatramo da to neopravdano nisko i da mora da se podhitno, ako se ne može donesti zakon, insistiramo da se na vladi donese nekakva odluka.
Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ljubo Lepir kao glavni problem navodi obavezu uštede 146 miliona maraka koji je zadao Međunarodni monetarni fond. Lepir je rekao da se nada da će zakon biti donesen ove godine. Međutim, predstavnici Saveza slijepih nemaju više razumijevanja za stalna odlaganja i poručuju da će čekati do jula, kada će, ukoliko im ne budu ispunjeni zahtjevi, biti prisiljeni na proteste.
16:18 slijede vijesti iz regiona i svijeta. Na lokalnim izborima u Hrvatskoj stranke lijevog centra osvojile su vlast u velikim gradovima Zagrebu i Rijeci, te u Istri, na Primorju i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a stranke desnog centra dobile su više glasova u Slavoniji, Dalmaciji, Lici, Karlovačkoj regiji i okolini Zagreba, pokazuju nezvanični rezultati. Iz Zagreba se javlja Marko Roknić.
Odaziv birača bio je oko 35%, osjetno viši nego na prethodnim lokalnim izborima, što se ne pripisuje samo lijepom vremenu, nego i činjenici da se na ovim izborima prvi put direktno biralo gradonačelnike, načelnike opština i župane. Prema neslužbenim rezultatima koje je objavilo Državno izborno povjerenstvo, kandidati za župana HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera vode u 12 županija, SDP-ovi u 5, dok se u dvije vodi mrtva trka. Što se gradova tiče, najveća se borba vodila u najvećim centrima, Zagrebu i Splitu. U drugi krug u Zagrebu idu dosadašnji gradonačelnik SDP-ovac Milan Bandić i nezavisni kandidat Josip Kregar. Ovi izbori prilično su razočarenje i za najjaču srpsku stranku, Samostalnu demokratsku srpsku stranku, čiji su čelnici najavljivali veliki rezultat, a glasački listići pokazuju da nisu zadržali ni dosadašnje pozicije u većini opština. U većinski srpskim sredinama niti jedan kandidat za opštinskog načelnika te stranke nije završio posao u prvom krugu, a u većini opština imaće manje vijećnika nego do sada. Veći odaziv birača i hrvatski predsjednik Stjepan Mesić tumači činjenicom što su se neposredno birali prvi ljudi gradova, opština i županija, jer su, kaže on, građani zainteresovani da izbori budu personalizovani i da znaju za kog glasaju. Zato su ovi izbori omogućili prodor na političku scenu nekih novih ljudi, kao što je Kregar u Zagrebu, Kerum u Splitu i Plinio Cucurin u Istri.
Zgrada u kojoj je sjedište Evropske komisije u Briselu evakuisana je danas zbog požara.
Navodi se da je 8 vatrogasnih kola na mjestu požara i da se vidi dim sa krova zgrade Berlajmon u kojoj je sjedište Evropske komisije. Zvaničnik vatrogasne brigade rekao je da je požar najvjerovatnije izbio u podrumu zgrade. On je dodao da nema informacija o gubicima ili materijalnoj šteti.
Sri Lanka je danas proglasila pobjedu nad tamilskim tigrovima nakon što je vojska zauzela posljednje uporište pobunjenika na sjeveroistoku zemlje.
Sve vojne operacije su obustavljene nakon što je zauzeto posljednje uporište, saopštila je vojska i dodala da je u tim sukobima ubijeno 250 pobunjenika. Prethodno je navedeno da su ubijene vođe tamilskih tigrova. Evropska unija pozvala je danas na politički dijalog nakon poraza tamilskih tigrova.
Danas je u Mjanmaru počelo suđenje opozicionom lideru prodemokratskih snaga Aung San Suu Kyi. Ona je veći dio protekle dvije decenije provela u kućnom pritvoru i bila je i nagovještaja da će biti oslobođena, ali je tokom protekle sedmice uhapšena i odvedena u zatvor pod optužbom da je prekršila uslove kućnog pritvora.
Na zapadu je hapšenje Aung San Suu Kyi izazvalo oštre osude u velikom broju zemalja. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana rekao je da treba pooštriti sankcije prema bivšoj Burmi.
U dnevniku ponovo domaćim aktuelnostima Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH tokom 7 godina rada donijela je 533 odluke o proglašenju kulturno-istorijskih dobara nacionalnim spomenicima. Realizovano je ili pokrenuto 18 projekata s ciljem zaštite nacionalnih dobara, a istraživački rad objavljuje se u godišnjoj publikaciji Baština. Vesna Stakić.
Tokom posljednje sjednice, članovi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika susreli su se sa predstavnicima Turske vlade i Agencije za razvoj, koji su posredstvom UNESCO-a preuzeli odgovornost za restauraciju i obnovu Višegradskog mosta. Predsjedavajući komisije Samra Hadži Muhamedović potvrdila je da obnova mosta Mehmet Paše Sokolovića ulazi u drugu fazu.
Prva faza, istražni radovi u ukupnom iznosu od $80,000 je provedena. U toku je dakle podfaza te druge faze, čija je cijena $280,000, to je izrada cjelovite projektne dokumentacije. Nakon toga će slijediti provedba projekta.
Na posljednjem zasjedanju Komisije nacionalnim spomenicima proglasila još 12 dobara, a neke od njih navodi Samra Hadži Muhamedović.
To je nekropola sa stečcima u selu Opare u Novom Travniku, pravoslavna crkva u Požarnici i jajce kasarna u Sarajevu.
Iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika upozoravaju da koridor 5C na pojedinim dionicama sasvim briše ili vizuelno narušava komplekse nacionalnih dobara, poput projektovanog mosta koji bi narušio sklad starog grada Počitelj.
Predstavom Vlast Branislava Nušića, koji su odigrali glumci pozorišta Slavija iz Beogradu, Doboj je sinoć počeo 11. teatar Fest Doboj 2009. Festival je otvorio glumac ovog pozorišta Ivan Bekjarev, a osim beogradskog nastupit će i pozorišta iz Šapca, Zagreba, Zenice i Banja Luke. Milica Đurčević.
Otvarajući festival, glumac iz Beograda Ivan Bekjarev rekao je da je u vremenu ekonomske krize organizovati festival veliki uspjeh. Dobojski teatar Fest svrstao je među najznačajnija kulturna dešavanja na ovim prostorima.
Prosto nema pozorišta sa prostora ove zemlje i sa prostora bivše Jugoslavije, najeminentnijih, najznačajnijih pozorišta, koji nisu sa poštovanjem poslali svoje pozorišne predstave, srećni što su baš njihove predstave izabrane da se nađu ovdje na ovom festivalu.
Osim nagrade za najbolju predstavu, dodijelit će se nagrade za najbolju mušku i žensku ulogu kao i nagrada publike, kaže direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Jovanka Stojčinović-Nikolić.
Ništa značajnije nismo mijenjali,
zbog ove ekonomske situacije koja se pojavila iznenada, čak smo jedno vrijeme bili uplašeni da neće ni doći do realizacije festivala. Međutim, evo napokon sve se složilo.
Festival se završava u petak 22. maja dodjelom nagrada i priznanja, kada će u revijalnom dijelu biti izvedena predstava Folklorna magija Dječjeg pozorišta Republike Srpske.
Dodjelom nagrada za najbolja izdanja izdavača danas je u Bijeljini završen 7. međunarodni sajam knjige nastavnih sredstava i grafičke industrije knjiga 2009. Organizatori, izdavači, ali i posjetioci uglavnom su zadovoljni ovogodišnjom kulturnom manifestacijom koja je okupila oko 30 izlagača iz Srbije i BiH i koju je posjetilo više hiljada ljubitelja knjige iz Bijeljine i susjednih opština. A iz Bijeljine se javlja Slađana Radovanović.
Sajamska nagrada Sembire pripala je izlagaču Riznice srpske duhovnosti iz Šapca za istoimenu ediciju. Predstavljajući ovo kapitalno djelo, direktor ove izdavačke kuće Predrag Jovanović istakao je.
Ova edicija može da se koristi prosveti u veronauci na svaki način promovisanja srpske kulture i srpskog naroda, kao hrišćanskog naroda, kao naroda koji pronosi hrišćanstvo nekih 10 vekova kroz ove prostore i prostore Europe i sveta.
Nagrada Čika Jova Zmaj u oblasti književnosti za djecu dodijeljena je Beogradskoj izdavačkoj kući Jasen za ediciju Kapetan Gugulence Johna Ryana. Nagrade su dodijeljene i za najbolji literarni rad učenicima osnovnih i srednjih škola. Prvu nagradu stručni žiri dodijelio je učenici Srednje tehničke škole u Bijeljini Branki Zekanović.
Svaka nagrada znači podjednako bez obzira na to gdje je dodijeljena, da li u Beogradu, da li u Makedoniji ili ovdje, potpuno je nebitno. Svaka nagrada je podjednako značajna.
Posjetioci su zadovoljni ovogodišnjim sajmom.
Iako je prostor relativno mali, ima veliki izbor knjiga i to za svakoga. Od osnovca pa do akademika.
Onako interesantan sajam, ima dosta knjiga iz raznih žarova, za svakoga po nešto ko je ljubitelj knjige ili, ako zove tako nekog što kaže, ili pak nekog dobrog štiva.
Ovogodišnji sajam knjige u Bijeljini organizovan je pod pokroviteljstvom resornog ministarstva i opštine, a generalni sponsor je rudnik i termoelektrana Ugljevik.
Večeras će u Banja Luci biti održan kongres Svjetske rafting federacije. Domaća sportska javnost, ali takmičari još su pod utiskom sinoćnje ceremonije svečanog otvaranja šampionata koja je održana na Trgu Krajini. Dragan Pajić.
Ceremonija svečanog otvaranja šampionata bila je pravi spektakl. Jednoglasni ocjeni su oni koji su na licu mjesta ali posredstvom Radio Televizije Republike Srpske pratili sinoćna dešavanja na banjalučkim ulicama. Učesnici iz 35 zemalja svijeta puni su komplimenata za sve što su do sada vidjeli, iako takmičarski dio šampionata još nije ni počeo. Zovem se Marcela Zedo, dolazim iz Argentine, iz provincije Mendoza, koji je planinski kraj. Sviđa mi se ovdje, lijepa je rijeka, divan pejzaž i nestrpljivo čekamo takmičenje.
My name is Rafael Alexandre. I'm coming Brazil.
Ja sam Rafael Alexandre, dolazim iz Brazila, iz mjesta Bratas, na jugoistoku moje zemlje. Ja sam član ekipe koja je titulu osvojila prije 2 godine. Mi sada branimo tu titulu. Inače, Vrbas mi se dopada, rijeka je hladna, ali veoma lijepa. Također, ljudi ovdje su izuzetno dobri i ljubazni.
People here is very, very, very nice.
Our first impression was the people.
Moj prvi utisak je da su ljudi vedri i nasmijani i puni ljubavi. Dolazim iz Japana. Atmosfera je fantastična, a rijeka Vrbas ima posebnu energiju. Takmičenja u disciplinama sprint i head-to-head u okviru koje se paralelno trkaju dva čamca na programu su sutra na rijeci Vrbas. Informacije iz tenisa. Srpski teniser Novak Đoković i dalje na 4. mjesto svjetske rang liste, a nakon učešća u polufinalu turnira u Madridu, razlika u odnosu na trećeplasiranog Britanca Andy Murray je samo 90 bodova. Vodeći na listi dalje je Rafael Nadal, a drugoplasirani Roger Federer.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U 14 časova na Čemernu je bilo 20 stepeni, dok je najtoplije bilo u Banja Luci, Bijeljini, Višegradu i Gradišci 31 stepen. Prognoza vremena za sutra. Prije podne pretežno sunčano, a tokom i krajem dana promjenljivo oblačno, sparno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i kraće vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 27 do 33 stepena.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Sutrašnja posjeta američkog potpredsjednika Josefa Bidena veoma važna za BiH, izjavio premijer Srpske Milorad Dodik.
Sadovićev nalog Kancelariji za saradnju sa Interpolom BiH za povlačenje potjernica protiv lica u slučaju dobrovoljačka naišao na oštre kritike u Srpskoj.
Vlada Republike Srpske najavila izdvajanje 30 miliona maraka za lokalne zajednice.
Ako vlasti Srpske i BiH ne zaštite, ne pomognu domaću proizvodnju, sva preduzeća u Srpskoj prekinuće proizvodnju na 24 časa.
Radnici Banjalučkog Jelšingrada stupili u jednočasovni štrajk upozorenja.
Na lokalnim izborima u Hrvatskoj većim gradovima vlast pripala strankama lijevog centra.
Evakuisana zgrada Evropske komisije u Briselu zbog požara.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.